Latvijas radio ziņu dienests pēta atliktā veselība.
Šādi izklausās dzīvība Covid pacientiem. No palātas sienā iebūvētas plastmasas caurules plūst augstas plūsmas skābeklis, kas palīdz izdzīvot tiem, kuru plaušas vairs nespēja pietiekami efektīvi apgādāt organismu ar skābekli. Covid pacientam nepieciešami pat 60 litri skābekļa minūtē, tāpēc palātas ir regulāri jāvēdina, jo, ja skābekļa saturs telpā ir pārāk liels, var veidoties sprādzienbīstama vide. Šādas caurules steigšus ievelk arī citās slimnīcās, kurās ikdienu vīrusa slimniekiem atver arvien jaunas nodaļas, aizverot tās citiem pacientiem. Mani sauc Zane Ārmane, un turpmākajās minūtēs es pastāstīšu, kā Covid piegriež skābekli visai veselības aprūpes sistēmai kopumā, un kā tas vēl ilgi ietekmēs ikviena cilvēka dzīves kvalitāti.
Ko nozīmē plānveida pakalpojumu atcelšana?
Novembra sākumā Covid pacientiem izbrīvētas un no jauna izveidotas kopumā vairāk nekā 2000 gultu. Covid nodaļas tiek vērtas vaļā viena pēc otras pat slimnīcās, kurām ar vīrusu infekcijām nav nekāda sakara, piemēram, arī traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā. Lai šeit uzņemtu pacientus, kam cīņā ar Covid grūtākais jau ir aiz muguras, atlikta plānveida ārstēšana pacientiem, kuru kaitas nav dzīvībai bīstamas un progresē lēni, bet kuras ikdienā var sagādāt ievērojamas ciešanas, stāsta slimnīcas galvenais ārsts Uģis Zariņš.
Lielākā daļā endoprotezēšanas operācijas ir saistītas ar locītavas saslimšaniem osteoartrītu, un šīs te saslimšana, protams, ir sāpīga, tā ierobežo kustības, bet tā, vismaz īstermiņā nekādā veidā nenogalina. Līdz ar to šīs te operācijas var tikt atliktas, uz vēlāku laiku. Apdraudējumi viņa dzīvībai īstenībā, nav. Dzīves kvalitāte tiešām nav labākā, tur es piekrītu.
Tiem, kuri tiek nolikti fakta priekšā, ka ilgi gaidīta operācija nenotiks, tas ir smags pavērsiens, kam ir liela ietekme ne tikai uz fizisko, bet arī mentālo veselību, atzīst rīdziniece Ance Tarvida. Viņa 28. oktobrī gatavojās veikt kuņģa samazināšanas operāciju. Pieņemt tik nopietnu lēmumu par savu veselību nav bijis viegli. Neilgi pirms operācijas arī nācies veikt dārgas veselības pārbaudes. Trīs dienas pirms plānotās operācijas Ance saņēmusi ziņu, ka tā tomēr nenotiks, kaut arī konkrētajā slimnīcā tobrīd pat nebija Covid nodaļas.
Tā kā šī operācija ir atcelta, tad man ir visi iepriekšējie pūliņi, tā skaitā arī šīs veselības pārbaudes ir viss parēni, jo man būs atkal jātērē kārtējo 500 eiro, ko es nezinu, vai man būs veselības pārbaudēm. Un šis emocionālais trieciens cilvēkam kompulsīvā ēšanu pamatā zem riteņa, zem tāda emocionāla spiediena, kas tev liek atgriezties pie ļoti, ļoti nelāgiem ieradumiem iepriekš.
Daļa pacientu savas operācijas atceļ paši, jo bažījas par iespējām izdzīvot, ja pēc smagas operācijas saslims ar Covid. Piemēram, rīdziniece Dana stāsta, ka viņas vīram, kuram šobrīd ir tikai 37 gadi, janvārī nejauši atklāta nopietna iedzimta sirdskaite. Šovasar ķirurgs ieteicis liek nevilcināties un veikt valsts apmaksātu sirds operāciju, uz kuru rinda pienākusi oktobra vidū, kad saslimstība ar Covid katru dienu sasniedz arvien jaunus antirekordus.
Mēs vienkārši pasēdējām, parunājām un sapratām, ka tas ir ļoti liels risks, jo operācija tomēr ir krūšs, kurus tiek atvērts vispilnībā, un tas cilvēks pēc tam divas nedēļas guļ intensīvajā terapijā. Un imūnsistēma, protams, kad ir vienkārši kritiski zeme, un ar visu to, ka mēs arī vakcinējāmies jau aprīlī, tikko tas bija iespējams, bet mēs saprotam, ka tā vakcīna jau 100% nepasargā, un slimnīcā, ja tev ir ļoti daudz tie Covid slimnieki, tā iespēja noķert to slimību ir vēl lielāka, un tāpēc mēs izlēmām neriskēt lieki.
Slimnīcā ģimenes pieņemto lēmumu atzina par pareizu, bet nākamā drošā iespēja veikt šo operāciju varētu pienākt tikai kaut kad pavasarī. Arī Danas ģimenē šis nav viegls laiks.
Es godīgi sakot, jūtos vīlusies īstenībā sabiedrībā kopumā, tāpēc, kad mums tas paziņu loks ir tāds, kur visi ir diezgan atbildīgi un ievēro tos noteikumus, un tad izrādās, ka mūsu valstī ir tik daudz cilvēku, kam ir nospļauties, kuriem tāds ieslēdzies piecgadnieka tāds sindroms, kad es man Un es pāri visam, jā, bet nedomā par tiem cilvēkiem, kas tiešām ir ar kroniskām slimībām un kurus vajag aizsargāt primāri, jā, un kam ir vajadzīga tā palīdzība. Tā kā jā, diezgan skumji.
Daktere, palīdziet!
Pirmais, pie kā vēršas cilvēks, kuru piemeklē veselības problēmas, ir ģimenes ārsts. Taču pandēmijas laikā šis pirmais palīgs visās likstās vairs nav tik viegli sasniedzams. Darba apjoms Covid laikā ir dubultojies un pat trīskāršojies, stāsta Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska.
Man vienmēr ir pašapliecinājums, kad es braucu mājās, tas nozīmē 10, 11, plus 12. Tas ir ikdiena. Uz pārpaļinājumā es vispār neesmu bijusi, bet es biju 5 dienas rehabilitācijā. Vaivaros vasarā.
Paralēli ierastajiem pienākumiem ģimenes ārstiem jātiek galā arī ar pacientu profilaktiskajām apskatēm vakcinēšanu pret Covid un gripu, jāapzvana un jākonsultē pacienti, kuri saslimuši ar Covid vai kļuvuši par kontaktpersonām. E-veselība strādā tik fragmentāri, ka bieži ziņas par kontaktpersonām ģimenes ārstu sasniedz pat ar 2-3 dienu nobīdi. Lai izvairītos no infekcijas uzliesmojumiem, Covid pacientus ģimenes ārsts visbiežāk konsultē attālināti. Ja kļūst slikti, mudina saukt neatliekumu palīdzību, kas izvērtē pacienta stāvokli un izlemj, vai vest cilvēku uz slimnīcu.
Sliktākā jau ziņa ir tāda, ka tam pacientam slimība progresē, un otrā dienā pacients man zvanā, saka, daktē, bet man tik slikti, ka es vairs nevaru pārpot, es saku, jūs obligāti saukt kādreiz ātros. Un tad patiesības sakot nav maz gadījumu, ka pacients ar otro reizi jau smagā stāvoklī tiek aizvests uz stacionāru.
Kur vest slimniekus?
Lielākā spriedze neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā veidojas zvanu centrā, kur jāspēj ātri prioritizēt izsaukumi un operatīvi izlemt, kad sūtīt brigādi un kad ieteikt cilvēkiem uz slimnīcu doties pašu spēkiem vai meklēt citus risinājumus. Pat laban Covid pacientus uzņem jau vairāk nekā 30 slimnīcās, taču lielās noslodzes dēļ laiku pa laikam pie tām veidojas rindas. Tad neatliekamās palīdzības brigādēm jāgaida, kamēr atvestajam pacientam tiek atrasta vieta, neatkarīgi no tā, vai dzīvību apdraud Covid vai cita nelaime. Austrumu slimnīcā, kuras stacionāros pat laban ārstējas kopumā ap 400 Covid pacientu, uzsver, ka mediķi dara visu iespējamo, lai palīdzību sniegtu ikvienam, kam tā nepieciešama. Taču infektoloģijas centra vadītāja, profesora Baiba Rozentāla, piebilst, ka Covid pacienti uz dzīvības un nāves robežas var pavadīt ilgu laiku.
Gripas gadījumā, ja gaita ir smaga vai ļoti smaga, viņa ātri atrisinās vienā vai otrā virzienā. Vai nu 2-3 dienu laikā mēs dabūjam to pacientu tā, ka viņš jau elpo pasts, vai arī tas pacients aiziet bojā. Ar koronavīrusu ilgāk ventilētumu un bailes pateikt. Ir pacienti, kas pie mums ir pavadījuši 80 gulddienas, ir kas 60 gulddienas un ir kas 5-6 un nav nomiruši.
Kur likt pacientus?
Lai sniegtu palīdzību strauji augošajam Covid pacientu skaitam, slimnīcas ir spiestas arvien vairāk gultu atvēlēt šiem slimniekiem. Jāatrod arvien jaunas telpas, tās jāpielāgo, un pašas gultas ir ļoti dārgas. Kā liecina Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas sniegtā informācija, intensīvās terapijas gultas atkarībā no to funkcijām izmaksā no 8,5 tūkstošiem līdz pat 180 tūkstošiem eiro.
Pacients ar vidēju slimības gaitu stacionārā ārstējas vidēji 10 dienas. Viņa ārstēšana izmaksā ap 1,5 tūkstoši eiro. Pacients ar smagu slimības gaitu stacionārā ārstējas vidēji 14-15 dienas, un viņa ārstēšanas izmaksas ir aptuveni 4 000 eiro. Ja ārstu konsīlijas pacientam papildus nozīmē tādus specifiskus medikamentus kā remdivisir vai monoklonālās antivielas, ārstēšanas izmaksas pieaug vēl par vidēji 2 000.
Salīdzinājumam vienas vakcīnas pret Covid cena ir no nepilniem 2 līdz 26 eiro par vienu devu.
Kas aprūpē pacientus?
Lielākā problēma nozarē ir mediķu trūkums. Pat laban slimnīcām papildus piesaistīti ap 760 rezidentu un vairāk nekā 1800 medicīnas studentu. Taču rezidentiem slimnīcās noteiktā laikā jāaiziet specifisks cikls atbilstoši rūpīgi izstrādātam plānam, lai iegūtu pieredzi izvēlētajā nozarē. Lai glābtu Covid slimnieku dzīvības, topošie mediķi nereti ir spiesti savus mērķus uz laiku nolikt malā un ņemt akadēmisko pārtraukumu, nezinot, cik ilgi tas vilksies. Stāsta Stradiņa slimnīcas internās medicīnas rezidents Valdis Ģībietis.
Protams, mēs nevaram prognozēt, cik ilgi pandēmija šādā līmenī ar tik lielu saslimstību būs. Un ir rezidenti, kas paņem akadēmisko atvaļinājumu, piemēram, uz 3 vai 6 mēnešiem, bet mēs nezinām, kas būs vēlāk un kā tas nākotnē ietekmēs mūsu rezidentūru, vai nebūs tā, ka tagad ir paņemts akadēmiskais atvaļinājums, pēc tam rezidents atsāks savu darbu un tad izrādās atkal sāks viss tas pats.
Vismaz viena labā ziņa ir tā, ka no nākamā gada uz visiem laikiem tiks izbeigta īpatnējā prakse, maksas rezidentiem nemaksāt par darbu. Sākot ar nākamo gadu, finansējums maksas rezidentu algām iekļauts pamatbudžetā. Savukārt Latvijas jauno ārstu asociācijas līderis Artūrs Šilovs piebilst, ka pandēmija jaunajiem mediķiem sniedz daudzpusīgu pieredzi, zināšanas un rūdījumu.
Tas darbs un tā atbildība, kas ir Covid nodaļās sakarā ar cilvēku resursu trūkumu, dod papildus pieredzi, gan ārstējot dažādas pacientus ar ļoti, ļoti variablām, ļoti dažādām saslimšanām, ko varbūt ikdienā tik lielā daudzumā nav iespējams katram rezidentam ar tādiem strādāt. Tas ir gan atbildības faktors, kas pieaug, tas arī strādājot tādos ļoti fiziski un emocionāli smagos apstākļos, viennozīmīgi rezidentus sagatavo arī smagākām situācijām. Nereti tas arī noved pie izdegšanas un pie emocionālajiem pārdzīvojumiem, bet pieredzes ziņā tas bieži vien ir ļoti laba pieredze.
Kur paliek atliktie pacienti?
Nacionālā veselības dienesta dati par aizvadīto gadu liecina, ka plānveida stacionāro pakalpojumu ierobežošana pērn visvairāk skārusi dažāda veida endoprotezēšanas operācijas. Gultas vietas atbrīvotas arī uz hronisko pacientu aprūpes rēķina, samazinājušies plānveida īslaicīgās ķirurģijas un kardioloģijas pakalpojumi. Ievērojams kritums redzams kopumā vairāk nekā 20 dažādās plānveida stacionāro pakalpojumu programmās un arī virknē sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu. Kur paliek šie pacienti? Daļa no viņiem gaida nākamo iespēju un gaidīs vēl ilgi, atzīst traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenais ārsts Uģis Zariņš.
Pirms pandēmijas jau šis termiņš bija visai optimistisks. Mūsu slimnīcā vismaz tas bija atsevišķi locītavu gadījumos mazāk par gadu šī gaidīšana. Bet pandēmija, protams, šīs rindas termiņš ir pagarinājies. Nav dramatiski pagarinājies, bet jāgaida būs ilgāk.
Taču daļa pacientu, kas var to atļauties un kuriem ir veselības apdrošināšana, meklē iespējas dažādus pakalpojumus saņemt par maksu privātajās klīnikās. Latvijas apdrošinātāju asociācijas dati rāda tendenci, ka Covid pirmajā vilnī pērn pavasarī cilvēki pie ārstiem devās retāk, taču iekavēto ar uzviju centās atgūt vasarā un rudenī. Šogad redzams, ka cilvēku tēriņi par pakalpojumiem privātajās veselības iestādēs un poliklīnikās gada pirmajos 3/4 pieauguši strauji. Veselības apdrošināšanas atlīdzībā šogad redzams 15% kāpums. Šādas tendences apliecina arī Veselības centru apvienības vadītāja Stella Lapiņa.
Šobrīd lielāks pieprasījums pret diagnostikas kompjutora tomogrāfijas, bet tas ir saistīts ar COVID pacientiem, kas pārslimoši un kuram nepieciešama šī diagnostika. Bet lielāka problēma ir šobrīd laboratorijas pusē. Laboratorija pusē, jo visas Latvijas laboratorijas ir pārstrādājuši ļoti ievērojamas summas no savas kvotas, tāpēc, ka uz laboratoriju tiešām nāk diezgan daudz pacientu, kas ir gan pārslimojuši Covidu, gan vienkārši daudz vairāk pacientu.
Pēdējās sarunās ar Nacionālo veselības dienestu gūta pārliecība, ka papildus finansējums laboratorijām tiks atrasts, taču arī privātās medicīnas iestāžu kapacitāte nav bezizmēra. Tāpat kā slimnīcās, arī privātajās iestādēs lielākā problēma ir darba spēks. Lai turētu līdzi algu kāpumam slimnīcās, privātajās medicīnas iestādēs speciālistu algas nācies teju dubultot. Sagaidāms, ka no nākamā gada maksas pakalpojumi šī un citu iemeslu dēļ varētu kļūt dārgāki, taču iedzīvotāju vajadzības kļūst tikai nopietnākas. Arī pēc šī Covid viļņa sagaidāms smagu pacientu pieplūdums, kuru kaitas jau ir ielaistas, uzsver ģimenes ārste Līga Kozlovska.
Un atliktās operācijas gan saistībā ar gūžu endoprotezēšanām, gan acoperācijas, sirds slimības. Es domāju, ka tas viss nākotnē atsauksies uz cilvēku veselību un kronisko slimību un pārsinājumiem. Un tas, ka pacienti jau primāri pie ģimenes ārsta nenāk tik bieži uz skrīningiem, ja kuru laikā mēs varētu atklāt šīs onkoloģiskās slimības agrīni, un tas jau atsauksies uz nākotni ļoti smagi uz mūsu pacientu veselību.
Un ko iesākt pēc slimnīcas?
Apdrošinātāju dati uzrāda vēl kādu tendenci. Strauji audzis arī pieprasījums pēc rehabilitācijas, un tuvākajā nākotnē tas augs vēl, jo daudziem, kuri imunitāti pret Covid ieguvuši caur slimnīcas apmeklējumu, pēc tam vēl ilgi jārisina iegūtās veselības problēmas. Un arī tas nebūs ne vienkārši, ne lēti.
To tendenci mēs ļoti labi jūtam, kad šie cilvēki, kas ir izslimojuši Covid, attiecīgi iet rehabilitēties uz privātajām klinikām un privātajām poliklinikām. Pilnīgi noteikti tur ir pieaugums, un pēc šī rudens viļņa noteikti būs vēl vairāk. Valsts pusē ir rindas, uz šo rehabilitāciju ir pailgi jāgaida, jo cilvēku un gribētāji ir daudz. Nu, tad līdz ar to cilvēki meklē citus ceļus un šo piedāvājumu atrod privātajā pusē. Tā kapacitāte, kas mums valsts pusē ir ar to sanatoriju, mums nav tik daudz, līdz ar to es pieļauju, jā, ka tas pilventiņš tur ir vienkārši stipri par mazu tiem 100 cilvēkiem dienā.
Latvijas radio ziņu dienests pēta. Atliktā veselība.
Covid vissmagāk skar tieši vecākus cilvēkus. No vairāk nekā 1500 stacionētajiem Covid pacientiem teju 90% ir vecāki par 50 gadiem. Jo lielāks pacienta vecums, jo biežāk slimība beidzas letāli. Tāpat kā citās valstīs, arī Latvijā par galveno izeju no pandēmijas tiek uzskatīta iedzīvotāju vakcinācija. Kaut arī sabiedrībā kopumā vakcinēto iedzīvotāju skaits pieaug, tieši senioru vidū vakcinācijas līmenis joprojām ir zems un pieaug gausi. Tādējādi paredzams, ka pandēmijas radītās lodes slimnīcās tik drīz nenoplaks. Zane Ārmane, Latvijas radio.